можна ще пояснювати. І патрони не потрібні. Тренуватися можна будь-якому місці. Проте капітан мав і револьвер, довгостволий Кольт. Капітан ніколи ним не користувався. В першу розвідку взяв із собою 4. За 1.5 дні пройшли пішки 60 кілометрів. Долали скелі, гори, завжди прикривали один одного. Бензобаза була огороджена колючим дротом. Позаду брами стояв вартовий автоматник. Капітан очима подав знак Йованові Кішу. В руках у самого був напоготові револьвер. Йован Кіш 5 хвилин повз до вартового, по-пластунському на ліктях та колінах, і відчув давно бажане напруження. Він ніби повз не по землі, а по небезпеці. Коли вартовий обернувся, Кіш ударив його по потилиці, тим самим прийомом, який повторював на заняттях 100 разів. Німець упав. Йован ступив йому на шию черевиком, переломив горлянку. Йован Кіш не мислив. Він діяв. То був фах. Фінку струмив у серце німця. Відчув, як тіло здригнулося під черевиком. Капітан Кул загинув від ручної гранати. З окремим загоном напав на командний пункт німецької дивізії. Його розірвало гранатою. Партизани принесли труп до свого табору. Поховали капітана, як інших, без труни, в кам'янисту землю. Після перемоги останки капітана Кула перевезли до Англії. Йован Кіш ніколи не бував в Англії, не бачив могили капітана Кула, не знав навіть його справжнього прізвища. В бічній кишені рюкзака капітана Кула знайшов заповіт. Револьвер дістався Йованові Кішу і 14 патронів. З того довгостволого кольта Кіш убив 4 німців та охочеше вбивав голими руками або фінкою. До музею підійшли після півночі. Небо затягли хмари. Сприятлива погода, подумав Кіш. Слух вигострився. В сусідньому будинку вдарив настінний годинник. Давчик важко дихав, коли вони піднялися на кручу. Не зустріли нікого. В усьому містечку Кіш не бачив жодного освітленого вікна. Містечко спало. Вони обидва були в сірих комбінезонах і в темно-синіх кедах. Підійшовши до музею, наділи на руки чорні полотняні рукавиці, на голови чорні панчохи. Поверх кедів натягли поліхлорвінілові мішечки, які на кісточках закріпили гумовими кільцями. З замком брами Давчик упорався за 20 секунд. Брама не репіла. «Порядні люди», – подумав Кіш. Давчик зачинив браму. Попід стіною прийшли до квартири доглядача. Кіш натис на дверну ручку. Двері відчинилися, теж безшумно. «Порядні люди», – подумав Кіш. Він увімкнув кишеньковий ліхтарик. Двері з коридора праворуч, певно, вели до кухні. Поряд була ванна кімната. Далі двері вітальні або спальні. Кіш не знав, скільки кімнат у квартирі доглядача. Підлога зарипіла під ногами, але він не звернув на це уваги. Відчинив двері кімнати. Стіл, 4 стільці, приставний столик. У протилежній стіні були ще одні двері. Там мала бути спальня. Яскравий промінь кишенькового ліхтарика пройшовся по коричневому подвійному ліжку. Кіш чув за спиною важке давчикове дихання. На лівому боці ліжка спала та сама сивоволоса жінка, що продавала квитки. Обличчя в неї було спокійне. Йован Кіш посвітив на вікно. Віконниці виявились причинені. Він увімкнув електрику. Доглядач, часто кліпаючи, сів у ліжку. Протер очі. Він був у білій нічній сорочці. Жінка не підвелась. Підтягла ковдру до підборіддя. «Тихо», – наказав Йован Кіш, – «тоді ми вам нічого не зробимо». Витягши з кишені комбінезона капронову мотузку, він скрутив нею жінку. Обережно, щоб не надто туго. Рот заклеїв лейкопластирем. Давчик стояв біля ліжка чоловіка. Кіш знав, що не може розраховувати на допомогу Давчика. Це був не його фах. Рот старого був наче всома. Нижня губа відкопилена. Рідке волосся. Патлати.